Dis nou suster, kom ons kyk, ek wil vir u twee gedeeltes lees. En hierdie twee gedeeltes wys op die verskil tussen gees. Die gees waarmee mense wil herlewe in die naam van Jesus en die gees wat Jesus gee aan die kerk. Kom ons kyk, dis die twee gedeeltes wil spesifiek in die Evangelie Johannes vir u hierdie verskil tussen hierdie twee geeste wys. Die gees waarmee mense rondom Jesus herlewe en die gees wat Christus regtig in die kerk ken. Kom ons kyk na die eerste een, Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 9. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy uit die dood uit opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop en in hom geglo het. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom toe gemoed gegaan en uitgeroep: "Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom en die koning van Israel." Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het soos daar geskrywe staan: "Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie." Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat daar wat daar geskrywe staan op hom betrekking het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die fariseërs het toe vir mekaar gesê: "Sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan." As jy dan kyk na die uitstorting van die Heilige Gees as die gawe aan die kerk van die Here, waar gebeur dit? Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sonde vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle: "Is ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." Ons lees tot sover saam. As jy dan in besonder kan kyk na vers 22. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê vir hulle: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe, word dit nie deur God vergewe nie." Broers en susters, sien na hierdie gedeelte toe kyk en die vraag: wat is die inhoud? Wat is die dade van die Here wat hier sentraal staan? Dan klink dit so: die Here skenk aan ons as 'n gemeente en ook aan die kerk van die Here wêreldwyd die Heilige Gees as die Gees van vergifnis. As jy vra watter gees skenk die Here aan sy kerk, dan is dit hierdie gawe. Die Gees, die Heilige Gees, is die Gees van vergifnis. Die Heilige Gees of die Gees skenk nooit aan die Here die Gees van verwagtings en versigtings nie. En hierdie twee stake staan lynreg teenoor mekaar. As jy vra watter gees het die kerk ontvang, dan kan jy dit helder en duidelik in hierdie twee gedeeltes gaan sien. Is die gees wat die kerk ontvang het daardie gees van die skare, die menigte wat daar hom as koning uitgeroep het van hulle lewe met die intog van Jerusalem? Of is die gees van die Here wat hy gegee het aan 'n klomp bang, versla, ongelowige disippels wat in 'n kamertjie weggekruip het? Waar het die kerk die Heilige Gees ontvang? Met 'n massa optog van geestelike entoesiaste wat Jesus koning maak, of 'n klomp bang, versla, ongelowige mense wat nie meer in Jesus kon glo want hy was dood? Selfde woorde, jy hoor hier die ongelowige van Thomas. Thomas, toe hy in daai kamertjie weer kom wegkruip, toe sê hy, as ek nie my vinger in daai gate kan steek nie, sal ek nie glo nie. Bedoelende, hy het my teleurgestel, hy het my mislei, en ek sal nooit weer in hierdie man kan glo nie. Waaroor gaan dit? Broers en susters, dit gaan oor, wat was die verwagtings in hierdie geestelike oplewing rondom Jesus? Is dit die gees van die kerk? Of is die gees wat hy gee van oordeelloos is ek deel van God se liefde? Watter gawe? Jy moet kyk, as die Here kom en hy blaas oor die disippels en hy sê ontvang die Heilige Gees, dan maak hy hierdie toesegging van spesifiek hierdie gees wat hy deur sy kruisiging en opstanding ontvang en gee. Dit is presies die teenoorgestelde as wat die skare wat Jesus koning maak en die disippels het presies dieselfde gedoen. Dit is presies die teenoorgestelde as wat hulle gedoen het. Kom ons kyk 'n bietjie, wat het hulle gedoen? Broers en susters, met die intog van Jesus in Jerusalem, kry jy die woorde, prys hom wat kom in die naam van die Here. Hy is die koning. En met hierdie oproep van hierdie uitroep, dis 'n verklaring wat die skare maak. Sê hulle dat Jesus is die hierdie nuwe Messias koning wat hulle verwag van hierdie nuwe Godsryk. Wat het hulle verwag? Jy kan dit vandag nogal redelik goed verstaan as jy kyk na die islamitiese staat. Wat het hulle verwag? Wat gaan gebeur en wat gaan hulle kry? Hulle het gedink dit gaan so werk. Jesus gaan nou hier in Jerusalem in. God het al hierdie wonderwerke deur hom gedoen, so hy die krag van God. En nou gaan hy in Jerusalem die Messias word en dan gaan ons hierdie nonsens dat ons tussen goddelose mense moet leef, gaan ons stop, want as hy koning is, gaan hy, as hy wil, die islamitiese wette, die wet van die land maak, hy gaan die joodse wette, die wet van die land maak, en dan gaan hy ons aanstel as sy toesighouers, sy ministers, jy kan maar die name uitdink wat hy wil, en dan sal hierdie mense volgens die Here se wil begin lewe, want ons gaan daai wet vat, en ons gaan hom afdwing, die wat goed doen, is deel van sy koninkryk, en die wat nie luister na God se wette, net soos 'n islamitiese staat, ons kap hulle kop af. Hulle is nie meer deel van God se ryk nie, en God het gewys met sy wonderwerke, hy is aan Jesus se kant, en nou roep ons Jesus uit as koning. Dit was die miskussing. Broers en susters, die woord koninkryk van God word nie in Johannes evangelie gebruik nie, spesifiek nie as gevolg van hierdie miskussing nie. Hy word net op twee plekke gebruik. Die eerste plek waar hy gebruik word, is waar die Here kom en vir Pilatus sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Bedoelende, ek is nie deel van die verwagtings wat hier aan my gestel word nie. Ek is nie deel van die opvattings wat julle oor my as die Messias het nie. Ek is nie God soos julle dink ek God is, en God werk nie deur my soos wat julle dink God deur my werk nie. En die tweede keer waar ons hierdie uitdrukking kry, gaan oor Jesus se gesprek met Nikodemus. En daar kom Christus en hy sê spesifiek, sy koninkryk klink so, jy moet opkyk en jy moet hom as die gekruisigde raak sien, wat die lyding dra van sondaar, en dan sal jy hierdie gawe kry van die gees wat waai waar hy wil, deur te glo in Jesus Christus. Broers en susters, nou moet jy die twee tekste by mekaar sit. Die Here sê vir Nikodemus, die gees waar hy wil, bedoelende die Heilige Gees wat ek in die kerk gee, sal mense laat opkyk om na die gekruisigde Here te kyk en in hom te glo. Dis die gees wat ek gee wat waar hy wil. En as Jesus dan kom en hy blaas oor sy disippels, dan wys hy, nou gee ek aan die kerk hierdie gawe, watter gawe? Hy het voor Pilatus gestaan as veroordeel deur God, sodat sondaars nie meer veroordeel word nie, maar binne in Godse genade deel van Godse liefde is. Dis die Heilige Gees. As jy wil vra, het ek al oor die Heilige Gees ontvang? Het ek hierdie gawe ontvang? Jy moet ons vir jy die vraag afvra. Dan sê toets, hoe en wat doen Christus met hierdie Gees? Hy vergewe jou. En op 'n baie spesifieke wyse, hy vergewe jou so, vir alles wat jy verkeerd doen, waarvoor God jou moet veroordeel. Nou kan jy maar nie enige sonde doen. Is hy die veroordeelde mens in jou plek voor Pontius Pilatus? En daarom, as jy voor die Here gaan staan, is jy nooit veroordeeld. Die Here sal jou nooit vir 'n sonde wat jy doen, ooit veroordeel. Hy laat jou deel in die heerlikheid dat jy sy kind is. En dit is die vergifnis, dit is die gawe van die Gees van vergifnis. Broers en susters, nou wat het dan regtig met die intog van Jerusalem gebeur? Watter tipe Gees het daar aan die gang gekom? In ons taal, en jy moet nie dink, dit is nou maar net simboliese koneksies nie, dit is regtig. In ons taal wat ons vandag gebruik, is die ding wat daar by die intog in Jerusalem gebeur het, die eerste geestelike herlewing in die naam van Jesus. En die apostel Johannes skryf spesifiek om het vir ons te wys. Hy is die enigste apostel wat kom en hy vat hierdie intog van Jesus en hy verbind dit aan Lazarus. Hy sê die mense net voor die tyd het Jesus Lazarus uit die dood uit opgewek. En dan kry hy die mooi sin, en die mense wat dit gesien het, kon nie ophou praat daarvan. Dis al waaroor hulle gepraat het in die dorp. Lazarus is uit die dood uit opgewek. Dis die mense wat dan uitstroom as hulle hoor Jesus kom na Jerusalem. En wat doen hulle? En dan moet jy kyk, hulle vat palmtakke, en hulle waai die palmtakke terwyl hulle Jesus as koning uitroep. Hulle verklaar hom as die koning van Israel. Hoekom palmtakke? Dit was 'n teken van oorwinning. In die Joodse opstande teen Rome, die Makkabeese opstande, in ons tyd word dit genoem revolusies. Daar was twee revolusies voor Jesus gekom het. Was dit elke keer palmtakke wat gebruik is om, nou het God oorwin oor al hierdie goddelose mense, nou gaan God koning word, nou gaan God sy wette afdwing, en hy gaan ons beloon omdat ons die wette gehoorsaam. Dit was die simbool van palmtakke. Op die Makkabeese munte het hulle die palmtakke as 'n simbool gedruk. Wat beteken dit in ons taal vandag? In ons taal vandag beteken dit, is mense wat opgewonde is oor die wonders wat Jesus gedoen het en gaan doen. Dis mense wat aan Jesus mag gee. Die palmtakke was 'n simbool. Nou gee ek die mag van my lewe oor aan Jesus. Nou onderwerp ek my aan Jesus. Nou gee ek die beheer van my lewe oor aan Jesus. Dit is wat in daardie optog besig is om te gebeur. Met hierdie verwagting, nou gaan die Here my help en beskerm, want ek luister na hom, en hy gaan hierdie klomp goddelose Romeine, en jy kan nou maar al die name daarin sit, gaan hy onderwerp. Mense wat met lofprysing van God, Jesus koning maak, sodat hulle in die krag en die oorwinning van Jesus kan lewe. Dis 'n herlewing. In ons taal is dit 'n geestelike herlewing. As ons vandag wil vra, wat doen Jesus met geestelike herlewings, wanneer mense so begin? Ons verwag wonders van Jesus. Ons leef in die verwagting van die wonders van Jesus. Ons gaan Jesus koning van ons lewe, van ons dorp, van ons huis, van ons besigheid maak. Ons gaan Jesus verklaar as die koning wat God na ons lewe toe bring. Wat maak Jesus met herlewings? Geestelike entoesiasme. En jy mag nie miskyk wat in hierdie teksgedeelte staan nie, broers en susters. Hy het nie op 'n donkie aangekom en toe kom die skare na hom. Dis toe die herlewing begin, dat Jesus rondkyk, 'n donkie sien, die donkie vat en op 'n donkie gaan sit. Hoekom? Want met hierdie donkie wys hy vir hulle, wat maak ek met julle herlewing? As Jesus hulle herlewing aanvaar het, moes hy 'n perk gekry. Want dit was die teken van militêre en geestelike oorwinning. En agter die perk moes die 12 disippels, moes hulle so geloop het, as die stormtroepe wat namens die Here inkom in Jerusalem. En dan kan die skare skree, Jesus is koning, maak hom koning, en Jesus sê, ek is koning. Hy vat 'n donkie en hy sê, nee. Ek is nie die koning wat julle wil hê nie. Ek aanvaar niks met hierdie herlewing wat julle mee besig is nie. Ek gaan geen wonderwerk in Jerusalem doen. Ek gaan geen koningskap wat julle vir my gee aanvaar nie. Ek gaan nie die beheer van julle lewe vat nie. Ek gaan nie koning van julle lewe word soos julle dit vir my gee nie. En ek gaan op geen manier julle onderwerping aan my aanvaar nie. Ek ry op 'n donkie deur hierdie herlewing, want ek is op pad om iets anders te doen as wat julle besig is met julle geestelike. Ek ry na my kruisiging en daarom sit ek op die donkie. Teken van vernedering, nederigheid. En ek ry met 'n donkie na my kruis toe. Ek is nie deel van julle geestelike herlewing. En ek ry op 'n donkie na my dood en my opstanding toe. En julle glo nie daarin. Broers en susters, jy moet die ons verskil ontdek. Watter gees is die gees van Christus? Is dit hierdie gees wat geskep word, kom ons verwag van die Here wonderwerke. Kom ons verwag dat die Here koning geboor. Kom ons verwag van Jesus dat hy die goddeloses se nek gaan omdraai. Want ons moeg vir hulle. Kom ons verwag dat Jesus ons sal krag gee, want ons is die mense wat kom ons maak Jesus is Jesus die koning van mense wat hom koning maak. Of is hy die koning wat sê ek sal met 'n donkie deur julle herlewing ry, want ek aanvaar dit. Ek gaan myself verheerlik in kruis. En watter gees gee Christus dan? Waar was die massa toe die Heilige Gees gegee het? Daar was net 'n klomp bang, verslae, ongelowig, moet weet, net soos Thomas was, elkeen ongelowig, ongelowige mense. En toe gee die Gees aan hierdie bang, verslae, ongelowige mense die gawe van sy Gees. Hy blaas oor hulle en sê, julle sal nooit weer veroordeel word vir sonde nie. Dis die vrede wat ek bring. En julle sal altyd deel wees van God se liefde. En dit is die ewige lewe. Watter gawe soek ons in die kerk? Broers en susters, kan 'n mens so maak dat Jesus daar in Jerusalem het hy die herlewing afgewys? Maar vandag wil hy herlewing hê. As jy die Here wil vind, moet jy Jesus koning maak. Jy moet Jesus koning verklaar. Jy moet met lofprysings Jesus besing totdat wat? Totdat hy die beheer van jou lewe vat. Of het Jesus dieselfde gebly soos wat hy met daai donkie na sy kruis toe gery het? Dit is maklik om die verskil te sien in die absurditeite wat deesdae met ons gebeur. Een van die snaakste dinge wat besig is om in ons eie kerk te gebeur, is die viering van Palmsondag. Wat is Palmsondag? Die broers en susters, daar is 'n wye gebruik al in die kerk. Dit beteken ons moet vir die kindertjies palms gee, en dan moet hulle met palmtakke so van buite die kerk inloop, en dan moet hulle die palms waai, en dan moet hulle skree, Hosanna, loof die Seun van Jesus, Jesus koning. En wat doen ons dan op Palmsondag? Want dan moet ons op Palmsondag 'n Christelike fees hou om te wys, ons is die mense wat vir Jesus die regte lof en eer gee, en ons is die mense wat agter Jesus aankom. Kan nie dink hoe absurd is dit. Die Here gaan klim op 'n donkie om te wys, ek aanvaar nie hierdie herlewing. Ek wil nie herlewing hê nie. Ek wil hê julle moet glo in wat ek gaan doen op Golgotha. Ek is nie die Here van julle verwagtinge en julle geestelike versigtings en julle drome nie. Ek is die Here van die Vader. En ek gaan hierdie gawe aan die kerk gee. Maar vandag, wat moet ons doen? Nou moet ons van die geleentheid waar mense ongelowig was oor wat Jesus gaan doen in Jerusalem, moet ons 'n Christelike fees maak en dan sê ons maar, ons moet net regte in die regte gesindheid saam met Jesus op die donkie loop. En so nederig as wat Jesus op die donkie was, net so nederig moet ons vandag wees en dan word ons allemaal soos Mahatma Gandhi. En dan is Jesus niks anders as Mahatma Gandhi. Hy is daardie Indiese leier wat altyd met armklere aangetrek is, op 'n donkie ry omdat hy so arm is. En altyd hierdie nederige houding het, stil, nooit niks iets sê nie, en die hele 1 biljoen Indiërs in 'n revolusie inlig. 'n Geestelike revolusie rondom hulle pasifistiese leier wat op 'n donkie ry. Jesus, Mahatma Gandhi. Volg Jesus in jou nederigheid. Of Jesus is 'n boeddha. Daar sit die boeddha en hy is selfloos. So, as Jesus op die donkie gaan sit, dan moet jy selfloos wees, so dat God alles in jou kan wees. Palm Sondag. Broers en susters, dis so absurd, soos om van Judas se verraad 'n Christelike fees te maak. En te sê, ons vier vandag die verraad van Judas, sodat ons kan leer dat ons nie soos Judas Jesus moet verraai nie. Ons is nie Jesus se verraaiers. Herlewe. 'N geestelike oplewing rondom Jesus, wat ons verwagtinge en ons versigtinge gaan vervul. Dit gebeur baie keer met ons. Jy moet nooit vergeet dat daai klomp wat die palms so geswaai het, is dieselfde mense wat 3 dae later geskree het, kruisig hom, want hy wil nie die koning word wat ons wil hê, kruisig hom. Nou as jy Palm Sondag wil vier, dan moet die kindertjies net nadat jy palms gedra het, moet jy net vir hulle sê, goed, en nou sluit ons af, dan moet jy skree, kruisig hom. Dan vier ons Palm Sondag. Dis absurd. Waar gaan dit? Die vraag is, broers en susters, watter gees is in die kerk? Watter gees vervul die kerk? En dit klink so. Dit is die gees van vergifnis. Watter gees het ons ontvang? Watter gees leef jy mee? Die gees wat Christus op Golgotha ontvang en gee, klink so. Ek het stil gebly onder Pontius Pilatus en ek is aangekla as 'n godlasterlike sondaar. En ek is stil gebly om daai veroordeling te dra, sodat ek die koning kan word wat die vrede aan my disippels gegee het. Vrede vir julle. Die Here sal jou nooit weer aankla nie. Vir die sondes wat jy doen. Die Here sal jou nooit weer veroordeel en vir jou sê hoe sleg jy is. Vir die sondes wat jy doen. Vrede vir julle. Ek het die oordeel gedra. Jy sal nooit weer veroordeel word. Die gees van vergifnis. En dis die gees van die kerk. Dis my susters, ons mag nie in hierdie herlewingsgees lewe nie. Ek het 2 voorbeelde gee, en jy moenie dink is moedwillig nie, dit is regtig hoe dit gebeur en hoe dit werk. In 1936 toe roep die geestelikes 'n volksherlewing uit. En die Afrikaner moet met palmtakke Jesus koning van die volk maak. En daar gaan hulle. En daar loof hulle Jesus en hulle prys Jesus en hulle roep hom uit as die koning van die Afrikaner volk. Nou wat moet jy in 1980 met hierdie Jesus doen? Dieselfde mense, dieselfde geestelikes, dieselfde herlewingsdrywers sê nou vir jou, jy moet daardie Jesus wat die Jesus van die Afrikaner volk is, moet jy kruisig. Hy is dood. Jy mag hom nie meer aanbid nie. En jy kan nie 'n regte Christen wees voor jy daai Jesus, die Jesus van die volk, jy moet hom kruisig, anders is jy nie 'n ware wedergebore Christen nie. Kan jy sien, 'n herlewing in die naam van Jesus begin met palmtakke en dit eindig altyd by kruisig. En ons is presies in dieselfde geestelikheid op die oomblik, broers en susters. moet ons in 1994 begin. Jesus is die nuwe Jesus van die nuwe land. En Jesus is die nuwe koning van die nuwe land. En Jesus is die koning van die nasie. En nou, en dis hoekom jy ou hier ene moet kruisig, want hy is nou, ons het 'n nuwe herlewing. En nou swaai ons weer die palmtakke en ons roep weer uit koning Jesus en ons maak Jesus koning van die nuwe nasie en nou moet jy deel van die nuwe nasie wees as jy Jesus wil aanbid. Al probleem is, die nuwe nasie is nou so korrup dat jy alweer hierdie Jesus moet kruisig. Wat het Jesus, wat van Jesus met die nuwe nasie geword? Wat moet jy ontdek? Hy is nie die Here van herlewings nie. Al die westerse ateïsme is gebore uit herlewings in die naam van Jesus. Ons maak Jesus koning. Met ons lofgesange, ons bekeerings en ons aanprysings maak ons hom die koning van wie en wat? Van Jerusalem. Van ons verwagtings. En daarom sal sy wet die wet van die land, die wet van die kerk, die wet van die gesin word. En ons sal dit afdwing met straf en beloon. Die Here ry deur elke herlewing, broers en susters, op 'n donkie. Hy aanvaar dit nie as jy hom so aanbid. Jy verklaar hom nie 'n koning. Jy maak hom nie die Here wat jou versigtinge moet vervul nie. Want hy weet wie hy is. En hy weet wat hy doen. Hy ry na sy kruis en hy word die Here van vergifnis. Het jy al daaraan gedink, hoekom stroom die mense nie na vergifnis toe? Vanoggend aanbid ons die Here van vergifnis. Sien u karre wat in toue staan? Sien u massas wat optrek en skree Jesus is koning? En daarom moet jy die verskil tussen die geestelike Joodse massa en die kerk ontdek. Waar is die wonderwerke? Nee, is niks. Die kalkie kring, waarschijnlijk. Waar is die machtsaanvaarding? Nee. Hy gaan geen macht van jou aanvaarding. Die verwagtings wat jy stel en al jou versigtings wat jy wil dryf omdat hy dit vir jou moet doen, gaan waarschijnlijk nie gebeur nie, baie min. Net die wat hy in sy raadsplan het, sal hy vir jou sorg en vir jou goed wees. Maar hy gaan iets doen wat niemand anders kan doen. Hy is so vergewe. As jy voor die Vader, God die Vader gaan staan, dan sal die Vader jou nie aankla nie. As jy voor God die Vader gaan staan, gaan hy jou in hierdie heerlikheid laat deel dat jy jou as sy kind in liefde ontvang. Maak die saak wat begeerte vir 100 jaar in jou hart woed nie. Maak nie saak hoeveel keer jy in sonde toegee. Maak nie saak hoe jy sukkel om hom lief te hê. God die Vader sal jou nie veroordeel. Waar is die massas nou? Weet nie, maar ons weet waar sy kinders is. Hulle glo in hom, want hulle die Heilige Gees ontvang, hierdie Gees. Hulle aanbid hom, want hulle hierdie Gees ontvang. En hulle dien hom, want hulle hierdie Gees ontvang. Oordeelloos, in die liefde van God vir altyd. Ons het die gawe van die ewige lewe. Kom ons leef dit. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, ons wil nie aanspraak maak as die opgewonde skare wat u in krag as koning uitroep. Here, ons sit elke dag in die posisie van daardie disippels wat weggekruip het. Here, vir baie keer versla en baie keer nog ongelowig ook. Here, dankie dat u die Heilige Gees aan ons skenk. Here, dankie dat u ons vergewe. en nie as 'n boetedoeningsritueel wat weer soos 'n klomp seremonies deur massas uitgevoer word. Maar omdat dat U dit in ons binnekamer doen. So dankie dat ons op sneek kan gaan en weet, hier's nie nou oordeel nie. Hier's nie aanklagte nie. Hier's nie verwyte nie. Hier's nie beskuldigings nie. Hier's net die eer dat ons U kinders mag wees. Here, dankie vir hierdie Gees wat ons gemeente en kerk ontvang het. Here, lei ons in die duisternis van hierdie wêreld. Here, waar ons naderhand begin glo, ons is nie wedergebore nie, want ons is nie deel van die skare nie. Here, dat ons het nie tot bekering gekom nie, want ons het nie geskree Hosanna vir die seun van Dawid nie. En ons het nog nie die krag van U ontvang nie, want ons het nog geen wonderwerk gekry nie. Here, ruk hierdie ongeloof van die massa uit ons hart toe. En skenk ons die geloof wat U aan die disippels gegee het. Here, gee dat ons as kerk hier vrymoedig sal dien. In die vaste wete van 'n vergifnis wat so verseël is. Here, dat dit aan die kruis totaal gekoop en afgehandel is. Here, wat so seker is, is wat U uit die dood het opgestaan. Here, en dat ons deel is daarvan, op so wyse dat dit onverganklik is. Vervul elke kind se hart met hierdie gawe. Here, vervul elke lidmaat se hart met hierdie gawe. Here, lei ons deur die opgewonde massas van hierdie wêreld. Here, wat vandag skree Jesus is koning en môre hom kruisig, want hy het nie gedoen wat hulle wou gehad het nie. Here, gee dat ons 'n eerbied en 'n geloof in U sal behou, omdat dit die gawe is wat U gee. Here, wees met ons in ons siektes. Here, gee ons, Here, 'n geloof wat siekte kan aanvaar as ons dit moet dra. Here, met die verwagting dat maar U sorg ook. Here, as U die dood as 'n skade weer in ons lewe bring, Here, gee dat ons die dood sal aanvaar. Here, en dat ons nie opgewonde sal skree dat U koning is totdat die dood weggaan. Here, maar dat ons ook sal glo dat ons is deel van die ewige lewe. Here, gee ons die krag om te arbei in droogte. Here, nie entoesiasties te raak of geestelik opgewonde te raak dat ons met een of ander mags vertoon U. Here, U kan dwing om reën te gee. Here, maar U gee reën. Here, ons vertrou U vir die gawes wat U gee, maar ons vertrou U ook vir die wysheid en die krag waardeur U ons lei. Here, skep aanbidding waar daar verwagtinge is van begeertes. Here, skep U liefde. Here, waar daar versigtings van innighede is wat niks met diensbaarheid te doen het. Lei ons as U kerk in die gawe van die Gees. Here, vergeef ons. Amen.